Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ieteicis prokuratūrai sākt lietu pret Ķekavas novada pašvaldības deputātu bijušo basketbolistu Aigaru Vītolu. Viņš pieprasīs 30,000 eiro kukuli. Lai gan Vītols noraidīja aizdomas kukuļošanā, viņš paziņojis, ka līdz apstākļu noskaidrošanai atkāpsies no vicemēra amata. No amata atbrīvotais Rēzeknes pašvaldības uzņēmuma Rēzeknes satiksme vadītājs Jevgenijs Koršenkovs nav attaisnojis uzticību, tā pavēstīs pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs. Lēmums esot pieņemts pēc nesen notikušā uzņēmuma audita jeb pārbaudes. Koršenkovs pārmetumus noraida un gatavojas vērsties tiesā. Pašvaldības uzņēmums Daugavpils siltumtīkli pagaidām centrālajai finanšu un līguma aģentūrai atmaksās 1,1 miljonu eiro lielu avansu. Avansu piešķīra, lai uzbūvētu jaunu šķeldas katlu māju. 18. augustā pie ministru kabineta varētu notikt pikets. Protests norisināsies, ja valdība neatradīs vajadzīgo naudu augstākās izglītības pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildē no nākamā gada. Tā pavēstījusi Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība. Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts 801 COVID-19 tests. Jauni saslimšanas gadījumi nav reģistrēti. Pēdējās diennakts laikā jauni pacienti ar COVID-19 slimnīcās nav ievietoti. Pat labam slimnīcās ārstējis divi COVID-19 pacienti, abi ar vidēji smagu slimības gaitu. Arī Igaunijā jauni saslimšanas gadījumi pagājušajā diennaktī nav atklāti. Lietuvā COVID-19 konstatēts 11 cilvēkiem. COVID-19 izraisīto nāves gadījumu skaits pasaulē pārsniedzis 650 tūkstošus. Gandrīz trešā daļa mirušo reģistrēti Eiropā. Tā liecina aģentūras AFP apkopotie dati no oficiālajiem avotiem. Tikmēr kopējais inficēto skaits pārsniedzis 16 miljonus. Vismaz 9 miljoni no viņiem ir izveseļojušies. Ķīnā šodien reģistrēts 61 inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu, un tas ir lielākais skaits vienas dienas laikā kopš aprīļa. Inficēšanās konstatēta 3 atsevišķos reģionos. Notikušais palielina satraukumu par otro koronavīrusa vilni. Hongkonga aizliegusi pusdienošanu restorānos. Tā nolemts cīnīties ar koronavīrusa trešo vilni. Tajā Hongkongā jau inficējušies simtiem cilvēku. Lielbritānijas restorānos ēdienkartē turpmāk būs jānorāda kaloriju daudzums produktos. Tas paredzēts valdības jaunajā plānā cīņai ar valsts iedzīvotāju aptaukošanās problēmu. Koronavīrusa krīzes apstākļos aptaukošanās kļūsi vēl plašāka. Britu valdība rosina arī aizliegt pie veikalu kasēm izvietot saldumu un šokolādes stendus. Un vēl šodien visu laiku augstāko līmeni sasniegusi zelta cena. To skaidro ar satraukumu par ASV un Ķīnas attiecību saspīlējumu. Tāpat zelta cena pieaugusi saistībā ar valstu atkopšanos no koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Vietām centrālajos un austrumu rajonos lietus, pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 11-16, vietām piekrastēs 16-17 grādu. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos, vakarā arī Kurzemē, īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Lēns vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 23-26, atsevišķos rajonos, galvenokārt austrumos līdz 27, vietām piekrastē 22 grādiem. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums. Nakts sākumā īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 16-17, rīt 25-26 grādi, laika prognoze otrā. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.